En Hanovro inter la dudek kvara kaj la dudek oka de aprilo nunjare okazas internacia foiro de novumaj industriaj teknologioj Hanover Messe 2017. Nunjare Pollando estas ĝia partnero sub la devizo Smart Means Poland. Lastdimanĉe la foiron komune inaŭguris la pola ĉefministro Beata Szydło kaj la germana kanceliero Angela Merkel. La polan registaran delegacion reprezentis krom la ĉefministro, vic-ĉefministro, ministro pri evoluo kaj financoj Mateusz Mazowiecki kaj vic-ĉefministro, ministro pri la scienco Jarosław Gowin. Kiel atentigis Mateusz Mazowiecki, la polaj firmaoj demonstras modernajn teknologiojn, kiuj ĝis nun ne vekis asociaciojn pri Pollando. Samtempe polaj firmaoj firme partoprenas la ekonomian evoluon de multaj renomaj internaciaj entreprenoj. Krom prezentiĝo de ĉirkaŭ 200 polaj firmaoj, dum la foiro eblas konatiĝi kun 27 polaj teknologiaj konceptoj pretigitaj de polaj sciencaj institutoj kaj polaj inventistoj. Pollando la unuan fojon estas strategia partnero de tiom granda evento.